Ang lungsod na tinagurian ng ilan bilang pinakamagandang tirhan sa mundo ay lalong magiging mas magiging komportable. Sinabi ni David Waldron mula sa development company na Growcon, ang pagdami ng populasyon ay dumami nang hindi pa kailanman nangyayari sa mga nakaraan.
Never in our history have we been in an economy that has had the population growth that it's had over the last 12 months.
Bawat taon, tinatayang 14 bilyong apartment ang itinatayo, isang katatlo o one-third ng mga pabahay sa Victoria. Kinikilala ng ministro ng pagpaplano ng Victoria, Richard Wine, ang kalidad ay nagbago.
Apartment dwellings are here to stay, and what we've found over the last decade or so is that the quality of some of these apartments has been really quite poor.
Binuo ng pamahalaang Victoria ang mga bagong pamantayan upang matigil ang mga tinatawag na disenyo na dog box. Ang pangunahing kwarto o main bedroom ng isang apartment ay kailangan magkaroon ng minimum na sukat na 3 meters by 3.4 meters. Ang lahat ng iba pang silid tulugan ay kailangan na hindi mababa sa sukat na 3 meters by 3 meters. Ang espasyo para sa lalagyan ng mga damit ay magiging karagdagan. At kung ang mga kwarto ay may lalim na 9 na metro, ang mga kisame ay kailangang 2.7 metrong taas. Kailangan ding may mga bintana, storage at mga balkonahe. Ang mga pagbabagong ito ay naglalagay sa Victoria na mas malapit sa linya kasama ng iba pang estado. Ang New South Wales at ACT ay may requirement na kabilang 50 metro kwadrado para sa isang one-bedroom apartment. Ngunit, sinabi ni Sally Kapp mula sa Property Council, ang Victoria ay magbibigay daan para sa fleksibilidad.
The flexibility left in the standards to be able to take in local context, local needs. And this also enables our members and developers to be innovative.
Ang pagbabago sa interes kaugnay ng mga dekalidad na apartment ay tumaas sa nakalipas na 12 hanggang 18 buwan, habang ang pangarap na bumili ng bahay at lupa ay nagiging mahirap maabot para sa marami. Ang prioridad ng pamahalang estado ay para magsilbi para sa mga magmamay-ari o mga titira o mga owner at occupants kaysa sa mga mamumuhunan na mayroon ng mas maraming pagpipilian. Ngunit ayon kay Esther Yong na nagsisilbi pangunahin para sa mga mamimiling Chino, ang ilang maliliit na apartment ay naaangkop din para sa mga magrerenta.
A lot of time, I think these people, they are after, what they are after is not really the room size. What they are after is the city life.
Naniniwala siya na ang kanilang pamumuhunan ay mahalaga para sa ekonomiya.
Investors who has that amount of money to want to send their kids overseas, they will want to move their money out of the country as well, and they will also want to eventually migrate as well.
Ang mga pagbabagong nabanggit dito ay magiging epektibo sa buwan ng Marso ng darating na taon at muling pag-aaralan matapos ang 12 buwan.
SBS. 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 SB